Pisteen podcastin äänessä Sami Sarpakunnas ja vieraamme Lontoosta, eikö niin? Kai Hulkkonen.
Joo, kiitos.
Koti on Lontoossa, mutta mies on nyt Pasilassa.
Joo, välillä Suomessakin.
Mikä se on vierailun taustasyy?
No, meillä on tuossa kaikenlaisia projekteja Iloinen Designin kanssa menossa ja tälle viikolle saatiin 2-3 eri asiakaskeissiä, niin viikko Suomessa.
No niin, se on vähän niin kuin lomaa sitten.
Vähän kuin lomaa.
Joo.
Joo.
Kerkesitkö tutustua jo tuoreeseen kenttärankingiin?
En kunnolla ole kerennyt. Olen kuullut jotakin kommentteja kyllä, mutta en ole päässyt katsomaan.
Se voisi nimittäin olla semmoinen, mikä sua kiinnostaa. Kertaappas nyt kuulijoille vähän, että miten tituleeraat itseäsi? Mitä teet työksesi?
Tittelit on vaikeita, mutta siis tällainen golfkenttien kehittämisen yleismies minusta on tullut nyt viimeisen 10 vuoden aikana. Eli tuossa Iloinen Designissa partnerina ja vedän niitä meidän design-projekteja ja sitten oma yrityksen kautta, Turnkey Golfin kautta, niin tehdään useampia konsulttikeikkoja Euroopassa, eli vaikkapa Puolassa tai Sveitsissä tai Englannissa tällä hetkellä.
Se on siis golfkentät täyttävät ajatukset ja arjen.
Kyllä, kyllä. Ihan pelkkää golfia.
Mennään ihan pian siihen golfkenttien maailmaan. Mennään nyt ensin kuitenkin kilpagolf edellä. Mites paljon muuten Kaitsu kerkeet seurata kilpagolfia vai onko se silleen, että sit kun on majorit tai semmoiset kisat, missä suomalaisia rupeaa kulkemaan vai?
Silleen se menee. Siis majoreita tulee katsottua ja sitten itse asiassa niin kuin Open on aina joka vuosi käytävä paikan päällä toki, mutta sitten just nyt viimeisen vuoden aikana on ollut kiva myöskin seurata naisten golfia, että meillä on siellä Stara, niin se on siistiä.
Kyllä. Ai Open on semmoinen, mikä kuuluu siihen niin kuin kesän?
Joo, Open kuuluu kyllä kesän ohjelmaan ja se on myöskin niin kuin, ammatillisesti merkittävää, niin kuin, mikä se on, verkostoitumistapahtuma.
Näin on.
Siellä näkee aina tuttuja.
Se on varmasti myös aika mieluisa verkostoitumistapahtuma. Nyt sitten kysytään heti, että mikä Open-kentistä tai, no ehkä enemmän nimenomaan kentistä tai sitten niin kuin paikoista kokonaisuutena on semmoinen, mikä on suhu itseäsi tehnyt sellaisen suurimman vaikutuksen.
Kyllähän siis niin kuin Englannin, Brittien kentät siis ja Irlanti mukaan lukien, vanhat linksit on hienoja, mutta sitten siellä on niinku tosi hienoja kaupunkeja. St. Andrews on varmaan, jos saisi elämän niinku kunnolla järjestykseen, niin ei olisi mitään syytä asua missään muualla kuin St. Andrewsissa ja pelailla golfia.
Se on aika kova kannanotto, mutta ilmeisesti viihdyt tämmöisessä vähän pienimuotoisemmassakin miljöössä. Sehän on aika pieni kylä.
Pieni kylä, mutta siis kyllähän siellä siis niinku kansainvälinen meininki ja aina on ollut hauskaa, kun on käynyt. Tälle vuodelle on sattunut 3 reissua kalenteriin, niin hieno vuosi tulossa.
Joo, mekin ollaan siinä vähän työporukan kanssa suunniteltu reissuun, mutta ei olla nyt saatu aikaiseksi. Mutta mä oon siellä kerran käynyt Openiin katsoa, Mikko Ilonen pelasi silloin vielä. Ja onhan se omanlaisensa, se on kyllä hieno kokemus.
Joo, vähän tämmöinen niin kuin huvipuisto aikuisille miehille.
No niin, näin on, joo, kyllä. No mut nyt siihen kilpagolfiin, tämän pienen niin aasinsillan tai sivujuonteen kautta. DP World Touria pelattiin viime viikolla, pelataan nyt sitten myös tällä ja seuraavalla, mutta viime viikolla se ei sujunut, Sami Välimäki karsiutui jatkosta ainoana suomalaisena siis mukana. Tällä viikolla kiertue jatkuu Etelä-Afrikassa, missä pelataan sitten myös seuraavalla viikolla ja kuun lopussa on sitten WGC-kesä sekä Qatar Masters. Ja nyt tiettävästi sitten 3 seuraavalla viikolla kaikki 4 suomalaista mukana kilpailussa. Eli kyllä se pikkuhiljaa tästä se kausi nyt sitten tosissaan rupeaa starttailemaan. Viime viikolla pelattiin myös haastajakiertuetta, Challenge Touria, Mangaun Open, Matias Honkala, Roope Kakko, Lauri Ruuska niin ikään karsiutuivat jatkosta. Valitettavasti ei ole kertomista nyt siltäkään suunnalta. Aasian tuurilla Janne Kaske aloitti loistavasti, mutta lopputuloksissa 56. HSBC Women's World Champ LPGA-tuurilla Matilda Castreen 58. ja haastaja kiertue Epson-tuurin puolella Kiira Riihijärvi 49. Suomalaisittain siis kaikkinensa vähän miinusmerkkinen tai alakulonen viikko. Toivotaan, että lähtee käyrä nousemaan. DP World Touria sekä sitten LPGA-tuuria Taimaassa tällä viikolla, eli kyllä siellä niinku torstaista eteenpäin taas tapahtuu. Nordic Leaguen talvisarja, siinähän pelattiin 4 kisaa, nyt pelattiin viimeinen PGA Kataluniassa. 3 suomalaista meni jatkoon, Juuso Kahlos, Antti Ahokas ja Sami Santala. Sijoitukset kuitenkin siellä jatkoon menneiden listan alapäässä ja pikkasen toistaa tätä samaa kaavaa. Varsinaisestihan toi Nordic League alkaa sitten tuolla huhtikuun lopussa ja siitä sitten eteenpäin. PGA-tuuri vielä loppuun, Scottie Scheffler nappasi voiton. Siinä on muuten semmoinen nimi, mikä kannattaa jo sitten omiin vedonlyöntilappuihin majoreiden alla ruksia. Kaveri on niin kuin, kun olosuhteet on vaativat ja panokset kovat, niin Scheffler on...
Joo, ja se on siis, se on jäänyt, hänen nimi on jäänyt mieleen tuolta tuossa Mikolta kyselin eilen omaa mielipidettä, että onko se meidän Masters-heppa vai ei. Ei Mikko vielä laittanut varauksetonta tukea Schefflerille, mutta
mut näyttää vahvalta. Mutta harkintaa. Joo. Kyllä se joo. Jotain kertoo. Joo. Se on, niin kuin tässä on todettu monesti, niin nämä jää niin kuin tavallaan tämmöiset hahmot, jotka ei ole aikaisemmin majoreissa tai oikein isoissa kisoissa menestynyt, niin jää vähän niin kuin tutkan ulkopuolelle. Mutta tämä Schefflerin nimi nyt sieltä niin kuin nousee pintaan niin kuin säännöllisesti.
Joo.
Et se on sellainen... Se on hyvä merkki. No, kenttärankkiin, kuten tuossa just sanoin, saatiin pakettiin ja se on herättänyt erittäin paljon keskustelua sekä sitten niin kuin lukioissa, normaalissa suomalaisissa golfin harrastajissa sekä sitten jonkin verran myös toimialalla. Mehän mitataan golfillista kokonaiselämystä, ei pelkästään niin kuin puhtaasti golfkenttää sellaisena golfarkkitehtoonisena luomuksena. Pistähän tähän nyt alkuun sellainen kenttä, mikä on sun mielestä niin kuin ollut sulle golfillisesti paras kokonaiselämys.
Golfillisesti paras kokonaiselämys siis.
Hienoin pelikokemus ikään kuin.
Siis tosi hienoja päiviä on sellaiset, kun olosuhteet sattuu olemaan jollakin lailla poikkeukselliset, että on joko niin kuin 100 vettä poikittain ja 4 astetta lämmintä heinäkuussa, niin ne jää kyllä mieleen. Siis niin kuin, ei haittaa, jos keli on huono, kun pelaa matchplayta kavereiden kanssa. Sellaisia ne on ne parhaat golfkokemukset. Siis niin kuin sanoin, ympäri Brittien saaria niitä löytyy, mutta mikä ne olisi sellainen, kyllä niin kuin vaikka Prestwickin viikonloppu lounas jäsenien vieraana tai muikkarin lounas, niin kyllä ne sellaisia, Muirfieldin lounas siis, niin kyllä ne sellaisia, varmaan mitä ei koskaan unohda.
Mä nostan sulle kyllä hattua tuosta vastauksesta jollain tavalla, niin kuin hyvä muistutus siitä, mitä golf on, eli että se voi olla 4 astetta ja voi sataa ja tuulee, ja se voi olla silti nautinnollista, koska monellehan se on sitä, että on niin kuin tyyntää 23 astetta ja voi olla shortseissa ja ei tule kuitenkaan liian hiki, mutta se, niin se on niin kuin se, sitä, mutta golf voi olla kyllä niin kuin monenlaista. Ja tietysti Briteissä, jos on paljon pelannut, niin siellä täytyy vähän tykätäkin siitä sään tuomasta haasteesta.
Hyvin harvoin kyllä sattuu, että koko reissu olisi niin kuin shortsikeliä ensin. Itse asiassa muista pelanneen niin kyllä kovin monta kertaa. Mutta se on siis hienoa, se on siis hienoa golfissa ja mä oon niin huono pelaaja, että ei se niin kuin... Tuloskortti golfista ei enää haaveille, mutta matcheja on tosi kiva pelata ja se siis aina saa edellisen reijan anteeksi ja uusi yritys.
Näin on, niin. Uusia alkuja. Sitten mennään sinne sun erityisosaamisalueellesi eli kenttärakentamiseen ja kenttäremontteihinkin. Suomen kenttäkantahan on sen ikäistä, että tässä niinku kenttäremontteja on tehty, mutta varmaan tahti vielä... vain kiihtyy. Yleisesti ajatellaan, että golfkenttä on niin kuin rempan tarpeessa siinä noin 4. vuosisadan ikäisenä, eli 20-25 vuoden kanttureissa. Mikä siinä sitten siinä vaiheessa siinä kentässä vaatii korjausta?
No se riippuu siis tosi paljon siitä, että mitä siellä on tehty ja kuinka sitä on hoidettu. Mutta niin kuin nyrkkisääntönä mä ajattelen just samalla lailla, että 25 vuotta on sellainen, niin kuin sanotaan, viimeinen hetki, kun pitää yleensä tehdä. Ja siellä on jotkut asiat, jotka menee huonoon kuntoon riippumatta siitä, että mitä siellä on tehty tai jää vanha-aikaiseksi. Kastelujärjestelmä on usein sellainen viimeinen oljenkorsi tavallaan, joka sitten vaatii jonkun sortin remppaa jo siinä kohti, että jos nyt vaikka vertaa, ajattelee tässä nyt niin kuin syklillä taaksepäin viimeistä 30 tai 40 vuotta, niin uudet järjestelmät, Rainbirdin IC ja Toron vastaava, niin ne on niin hienoja ja niin helppokäyttöisiä, että olisi niin kuin jokainen kenttämestari, joka on kerran päässyt käyttämään, niin toteaa, että ei tällä vanhalla enää pärjää. Että siellä on tapahtunut, siis kehitys on ollut isompaa kuin monella toimialalla, että jos ajattelee, että millaisia autot oli 40 vuotta sitten ja sitten vertaa siihen, niin ehkä siitä pääsee niin kuin kärrylle, että mitä sielläkin on tapahtunut.
Kastelujärjestelmä, sitten taitaa olla se toinen puoli, eli kuivatus. Se alkaa, eikö se ole niin, että se alkaa niin kuin salaojat ja kuivatusjärjestelmät alkaa niin kuin tukkiutumaan?
No joo, sellaista. Ja sitten se vähän riippuu siitä kanssa, mitä siellä on hoidettu ja mitä siellä on tehty. Että kyllähän noita asioita pystyy siis huoltamaan ja ylläpitämään, mutta sitten siinä on vähän kans tämä ehkä niinku olosuhteidenkin pakosta, niin Suomessa mennään aika pienillä budjeteilla ja sellainen niinku jatkuva korjaaminen tai huoltaminen on ehkä niinku tuollaisten teknisten järjestelmien osalta niin on ehkä pikkusen niinku jää vähälle ja sitten joudutaan tekemään kerralla usein sitten, että on siis paljon esimerkkejä sellaisia kanssa, missä niinku aktiivisesti hoidetaan, kenttämestarit tekee niin kentän hoidon ohessa näitä korjaushommia ja niillä klubeilla asiat on yleensä vähän paremmassa kunnossa. Niin kuin, tulee vähemmän näitä tämmöisiä NS-pommeja.
Onko tässä luettavissa se, että suosittelisit sitä, että pikkuhiljaa päivitetään ja rempataan? Sekään ei välttämättä kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö siellä se iso remppa jossain vaiheessa olisi jossain muodossa edessä.
Joo, just näin. Ei tosiaankaan mitään one size fits all ratkaisua, että esimerkiksi nyt tuossa Suomessa on paljon puhuttu tuosta Ahvenanmaan keisistä, jossa sain olla mukana. Ja se oli just sen tyyppinen keissi. Se kenttä oli teknisesti huonossa kunnossa, mutta myöskin se oli suunnittelultaan tavallaan niin vanhanaikainen. Se oli niin isoja mahdollisuuksia. Se saitti mahdollisesti paljon paremman golfkentän, niin olisi ollut, niin kuin, ei olisi tullut kuuloonkaan pelkästään korjata sitä teknisesti, vaan totta kai se sitten, kun Philips Borgard on huippuarkkitehti, niin Filip tuli saitille, niin tajuaa heti sen potentiaalin ja siellä olisi varmaan päästy puolella rahalla niin kuin teknisesti kuntoon, mutta kyllähän se sitten se design, joka muuttui käytännössä, siellä ei tainnut jäädä yhtään reikää käytännössä entiselleen. Mm. Niin onhan se nyt ihan täysin erilainen kokemus kuin vanha Slots teknisestikin hyvässä kunnossa olisi ollut.
Kyllä.
Et on siellä noita syitä ja sitten lyöntipituudet on yksi sellainen, joka nykyään sitten pakottaa muutoksia, että tuossa vaikka meillä Iloinen Designilla on nyt toi Kerimäen keissi just julkaistu, niin siellä on muun muassa yksittäisiä sellaisia paikkoja, missä aikanaan on joskus, kun kenttää on frame-suunnitellut, niin drivin kohdepiste on ollut 225 jaardia. Niin sitten taas niin kuin tämän päivän aika moni perusamatöörikin, niin kuin hyvä amatööri lyö 275 jardia, niin sitten se aiheuttaa omat ongelmansa.
Niin, siis karikoidenhan voi varmaan sanoa, että ne on niinku, esteet on niinku hyvin monella kentällä aivan väärässä paikassa. Eli pitkälyöntiset hujauttaa kerralla yli ja tavallaan niinku ne pelaajat, joiden pitäisi pystyä lyömään siihen esteiden eteen, eli että se ei olisi heille, niin he lyökin juuri siihen esteen mittaan.
Siis niin, oikeastaan tässä on just käynyt silleen, että niinku nesteet joskus silloin 80-90-luvulla ajateltiin vielä varsinkin Euroopassa niinku arkkitehtuurista bunkkereiden tehtävää rankaista jollakin lailla, eikä niitä ajateltu niinku sinänsä niinku pelin mielenkiintoa lisäävänä. Ja ne on aika useasti just siinä jossakin nykyisen niinku klubigolfarin mitassa, mutta sitten niille ei ole taas niinku mitään merkitystä niille ihmisille, jotka hakee haastetta. Se on vähän sellaista, ja aika moni näistä projekteista nykyään sitten onkin kenttien pidennyksiä ja tämän tyyppisiä.
Ja vähän kaivetaan hiekkaistetta eri paikkaan monesti.
Hiekkaistetta siirtelyjä sinne niin kuin olennaisille landing zoneille. Kyllä se, niin kuin se haitari on kasvanut hirveästi kanssa, että niin kuin, ei tavallaan niin kuin, se keskivertogolfari ja keskivertogolfarista niin kuin aloittelijaan päin, niin he ei ole hirveästi hyötynyt siitä niin lyöntipituuksien kasvusta, mutta sitten se on siellä nimenomaan hyvät amatöörit.
Kyllä.
Ehkä se myöskään siellä huippugolfin puolella ei ole ollut ihan niin merkittävää kuin nimenomaan siinä niin kuin vitoshänderi, jolla on vähän urheilutaustaa ja sitten nyt isopäisellä pystyy lyömään.
Kyllä,
vähän
kovempaa. Painetaan semmoisia niin mittoja, mitä niin kuin vähän aikaa sitten painettiin tuolla tuurilla.
Just näin.
No mikä sitten on viheriöiden, puhutaan aina tämmöistä kasvukerroksesta, josta puhutaan, että kertyy kuitua sinne alle ja kuitua voidaan toki poistaa ja niin poispäin, mutta tietty raja asti ja sitten kasvukerrostakin voidaan niin kuin tekohengittää tietty raja asti, mutta viheriöilläkin ilmeisesti jossain vaiheessa se tien pää häämöttää ja sit on niin kuin uusittava.
Joo, se menee niin kuin tuonne niin syvälle agronomiaan, että ne ei kuulu minun niin kuin osaamisalueeseen, että yleensä käytetään niin kuin apua. Tässä niin kuin Suomessa esimerkiksi se hahmojen niin kuin Lehdon Janne. Niin Janne on sellainen hahmo, jolle soitetaan, että mikä näissä on vikana, että jotain täytyy tehdä. Mutta joo, niin kyllä niin kuin tiensä päähän tulee, mutta se niin kuin, kyllä sama juttu, että hoitamisesta se on kiinni, että millä lailla niitä on hoidettu vuosien saatossa. Ja kai siellä siis kaikissa joku tavallaan raja tulee vastaan, mutta on nyt viheriöitä siis, jotka on 100 vuotta vanhoja, joita ei ole koskaan uudestaan rakennettu. Että
onko näin?
Joo.
Eli sellaisiakin on.
Eihän siis niinku britit esimerkiksi, ei se niinku perinteisen kuulu laittaa vanhoja viheriöitä uusiksi. Että kyllä niitä vaan niinku hoitamisen keinoilla ne laitetaan kuntoon ja sitä vaan tehdään sitten, sanotaan, ehkä vähän aktiivisemmin siellä niinku pelikaudenkin aikana ja se on tietysti Suomessa hankalaa tietyllä lailla, kun se kausi on, että greenit on kunnossa oikeasti 4 kuukautta, niin vaikea siinä välissä on myydä sitä ajatusta jäsenille, että otetaan tuossa pari viikkoa vähän reikäisempää greeniä.
Sehän on semmoinen kesto Marinan aihe, että syksyllä niin, kun ruvetaan niin kuin reittämään vähän isommalla piikkaamaan niitä viheriöitä, niin sitten jos ei nyt porualaa, niin kyllä ainakin pelaaminen vähentyy ja niin, se on niin kuin haastavaa. Sitten yksi vaihtoehtohan on, mitä Suomessakin monella kentällä tehdään, että niitä greenejä uusitaan vaikka 1 tai 2 vuodessa. Mutta siinä sitten mahdollisesti omat ongelmansa, eli sitten viheriöt saattaa käyttäytyä hitusen eri lailla.
Joo.
Mullakin omalla kotikentällä mä tiedän, niin kuin, että ysillä niin kannattaa yrittää siihen etulaitaan ottaa se pallo alas ja niin edelleen. Et siinä on niin kuin tiettyjä juttuja, mutta vaihtoehdothan on sitten niin kuin käytännössä, jos ne greenit halutaan remontoida, niin se on kertarysäys tai vaikka 9 reikää kerrallaan tai sitten 1 tai 2 vuodessa ja kummassakin on toki omat haasteensa.
Joo, näinhän se on ja sitten Suomessa se myöskään se niin kuin kertarysäys ei sinänsä ole niin kuin helpoimmasta päästä, että meillä tämä toimiala on niin pieni, että täällä on siis hyvin harvoja sanotaan, ammattimaisia urakoitsijoita, sellaisia urakoitsijoita, jotka voisi tuoda 20 miestä kentälle, että voidaan laittaa 9 greeniä kuntoon, niin kuin sanotaan, 18 päivässä ei sellaista vaihtoehtoa ole Suomessa käytännössä. Että vaikka tuossa edellisessä elämässä Nelsonen Vekkiolla, niin Ruotsissa tai Tanskassa tehty useita projekteja, niin eihän ne välttämättä sit tarvitse olla niinku ikuisuusprojekteja, mutta se on sitten, se vaatii pitkäaikaista suunnittelua ja tietysti niinku kättä taskuun ja osakkaiden osalta siis, jos varsinkaan jos ei ole tehty sitä sellaista pitkäjänteistä korjausrahaston keräämistä, niin sitten ne on aina vaikeita päätöksiä, että laitetaan kenttä kiinni ja sitten vielä joutuu maksaa 1 000 per naama tai jotain vastaavaa. Niin.
Näinhän se on.
Joo.
Varmaan se osakkaille sen niin kuin lisäkustannuksen tuottaminen, sitä vältetään mahdollisimman pitkään, koska tästä golf-osakkeisiin liittyvä problematiikka on sitten niin kuin oma osansa ja moni on niin kuin joutunut jossain vaiheessa maksamaan osakkeesta, jolla tänä päivänä ei välttämättä ole niin kuin reaaliarvoa. Ja sitten, että siihen kohdistuisi vielä lisäkustannuksia, niin se on niin kuin monesti aika.
Joo, ja tämä on varmaan vähän sellainen niin kuin kana vai muna -tyyppinen ongelma kanssa. Niin kuin mielelläni näkisin, että siellä klubeilla niin kuin pyrittäisiin siihen, että rahastoitaisiin sitä, kerättäisiin, kun sanotaan, peruskorjausrahastoista varten, kun se kuitenkin tulee jossakin, jossakin kohti, niin miksi sitä puhumista täytyy välttää? Että olisi se tosi paljon helpompaa, niin kun sanotaan ihan myyntiteknisesti, jos sulla on siinä sisäisessä myynnissä, jos sulla on kerättynä sitä 20 vuodessa, kun sitten 20 vuoden kohdalla alkaa kysellä isompia panoksia perettä.
Plus, että kyllähän se lisää niin kuin kentän haluttavuutta, jos tiedetään, ja tuodaan vaikka kenttä osaa myös tuoda esille, että meillä niin kuin aktiivinen kentähoitorahasto on ja voi hyvin, että jos sä tuut tänne, niin ei ole luvassa mitään niin kuin sakkomaksua heti tuossa kolmantena vuotena. Että.
Joo, just näin. Siis osakkaat tietysti, jotkut osakkaat arvostaa sitä, joillakin ihmisillä ei ole vaihtoehtoja, että se on ainoa paikallinen klubi ja täällä me pelataan tai sitten ei pelata, mutta kyllä se näkyy myös sitten toisella puolella, eli kyllähän niin kuin kisatyöntekijöistä on kanssa jonkun verran niin kuin vaikuttaa siihen, mitä sä saat, että siellä on tosi paljon helpompaa rekrytä osaavaa henkilöstöä, motivoitunutta henkilöstöä klubille, jolla on jonkun sortin visio, että tänne me ollaan menossa, kun siinä tilanteessa, että sä tuut tänne kuuntelemaan Marinaa ja Narinaa. Että.
Varmasti näinkin.
Joo.
Tuohon kriinirempaan niin vielä täytyy nostaa noin niin kuin siirtonurmivaihtoehdot, jotka nyt sitten esimerkiksi Kytäjällä toteutettiin. Et se taitaa niin kuin olla ihan niin kuin kustannuksiltaan jo toteutettamiskelpoinen ja siis ilmeisen hyvin toimiva jopa Suomen olosuhteessa.
Joo, siis mulla ei itse asiassa aikaisemmin ollut kokemusta ton koko luokan jutusta. Et ei, niin kuin varsinaisesti mä en ollut tässä mukana, mutta sivusta pääsin seuraamaan, kun Janne ja Koskela Antti laittoi ne viheriöt uusiksi ja se meni siis ilmeisen hienosti, siis SEHän siis hienossa kunnossa, ja se tuli, oliko se nyt sitten tyyliin niin kuin 12 viikkoa, ja kenttä on niin kuin ihan täysin pelissä sen jälkeen, että oliko se nopeamminkin, mutta siis näytti toimivan, ja toivottavasti siitä saa jotakin oppia, ja pystyy tekemään, siis kallistahan se on, mutta toisaalta sitten se, kun puhuttiin sitten Suomen olosuhteessa, se kausi on niin lyhyt, että sitten varmaan kannattaa maksaa vähän ekstraa, että sä saat vielä saman kauden aikana sen kunnolla peli.
Jos ajatellaan semmoista kenttää, millä nyt sitten vaikka se 18 reikää, niin se on kyllä varmaan aika houkutteleva vaihtoehto. Täällä tietysti on sinänsä helppoa, että siellä on
toinen kenttä
pelattavana. Niin. Mutta että.
Joo, just näin. Eikä se, siis, nämä on siis näiden miettiminen, näiden ratkaisujen hakeminen niin kuin kokonaisuudessa on iso juttu. Että tuossa tosiaan nyt Kerimäellä esimerkiksi siellä tullaan katsoa niin kuin tiipaikkojen korjaamista ja käydään just tätä samaa keskustelua, että miten se pystyttäisiin toteuttamaan niin, että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa sille varsinaiselle pelaamiselle, kun se kausi on niin lyhyt, että missään nimessä haluaisi tehdä sitä, sille, että sä oot ihmisten jaloissa siellä joka päivä, mutta toisaalta myöskään, että sä voi laittaa kenttää kiinni. Että.
Miten pitkällä muuten, nyt kun mainitsit tuon Kerikolfin, niin miten pitkällä siellä ollaan niin kuin ollaanko vielä ihan suunnittelupöydällä vai ollaanko maalis vai jossain siinä puolessa?
Ei, oikeastaan ei olla vielä edes suunnittelupöydällä. Että nyt ollaan siinä vaiheessa, että ollaan vielä määritelty sitä tehtävää asiakkaan kanssa. Ja jotakin ideoita tietysti on niin kuin analysoitu viime vuoden puolella jo koko keissiä niin kuin aika perusteellisesti. Mutta nyt sitten tässä keväällä on tarkoitus alkaa tuottaa masterplania sinne.
Mä oon nimittäin siellä jonkun verran itse pelannut, olen siis Parikkalan mestaruuskisoissakin siellä sijoittunut toissa vuonna muistaakseni toiseksi ja sama tulos kuin voittajalla ja ei todellakaan alkanut seiskalla. Mutta sanotaan, että en ole kyllä varmaan pelannut yhtään seiskalla alkavaa sieltä. Ehkä sen jälkeen, kun te olette päässyt kädenjälkenä jättämään, niin sekin on mahdollista, mutta nykyisellään se ei ole. Se on haastava kenttä.
Se on kyllä tosi haastava kenttä ja siis se on aivan upea se saitti, että siis niin kuin se, siinä on sanotaan 11-12 reikää, jotka on siis aivan maailmanluokan mestoilla. Ja on kyllä tosi hieno päästä Mikon kanssa, Mikon apuna sitä duunaamaan. Mutta se on siis, ja siellä se oikeastaan se analyysi, mitä se nyt on kertonut meille, että kyllä niin kuin paikat täytyy saada kuntoon, mutta myöskin kyllä se vaikeus ja se kävelyn kierroksen haastavuus niin on sellainen, joka tulee siellä vastaan aika monella, että ja se on tyypillisesti just sellainen paikallinen kenttä, että siinä ei ole paikallisilla sanotaan vaihtoehtoja, että se sen täytyy soveltua kaikille paikallisille golfareille, että ei ole asiakasryhmää, jonka voisi pois sulkea. Että.
Siinähän on just tämä, että siinä on vesistöjä, siinä on pinnanmuotoja reilusti, joka tekee just sen, toki se tekee pelillisiä elementtejä, mutta se tekee visuaalisesti siitä aika ainutlaatuisen.
Joo.
Ja hienon paikan, mutta sitten toisaalta se myös lisää sen kierroksen niinku rasittavuutta, että sehän on fyysistä ylä- ja alamäkeä, ei pelkästään henkistä ylä- ja alamäkeä. Siellä joutuu ihan niinku pistämään jalat töihin.
Kyllä, joo, ja se niinku, kaikki hyvät toimarit ja johtajat seuraa tätä palautetta, ja kyllä se siellä Kärinmäelläkin on todettu, että se on nyt yksi niitä asioita, joka ehkä niinku, johon voisi kiinnittää huomiota siihen kävelyn raskauteen, ja toivottavasti löydetään jotakin helpotusta.
Varmaan tietty raja asti tehtävissä, mutta kun yritän miettiä just sitä kenttää, niin siellä on niin kuin jotkut paikat ehkä pystyy.
Joo, ei se.
Siis ei niin kuin, se on sitten fyysinen mahdottomuus jossain pisteessä.
Näin se on. Ja sitten se tulee se toinen pää siellä sitten, että niin kuin mahdollisesti tai mahdollistetaan sitten autojen käyttöä ehkä vähän helpommin ja märemmissäkin olosuhteissa ja näin poispäin. Että se voi olla sitten käytännön ratkaisu osalle porukkaa.
Kyllä. No päätäpäs Kärinmäeltä taas yleiselle tasolle. Nyt jos ajatellaan Suomen olosuhteita, ajatellaan näitä kenttäremppoja ja tämmöisiä peruspäivityksiä, niin mikä täällä on se ykkösjuttu? Mikä täällä on kaikkein tärkein asia siinä kentässä, jotta se on niin kuin hyvä pelattava?
No kyllä se kuivatus nyt on ihan siis niin kuin kaikki kaikessa, eli kukaan ei varmaan niin kuin koskaan, kellään ei ollut kivaa kokemusta silleen, että jalat on märkänä ja eihän se niin kuin golfin idea on, että pallo pyörii maassa eikä uppoa aina sinne, tai siis golfin luonteeseen mun mielestä kuuluu sieltä alusta asti se, että pallolle tapahtuu jotain siinä kohti, kun se laskeutuu maahan, että ihan niin kuin jos mennään nyansseihin, niin ensinnäkin täytyy olla kuivaa, mutta siis niin kuin on sitten pelillisestikin paljon mielenkiintoisempaa, että se ei ole pelkästään niin kuin tikanheittoa, että
se on vähän enemmän kuin kurlingia sitten, kun se pallo siellä pyörii. Ne olisi nyt ei kurlingia, mutta niin. Idea on se, että näinhän se on. Golfissahan se elementti.
Niin, juuri näin. Että kyllä se siis niin kuin alun perin se idea on ollut, että sulla on niin kuin useampia vaihtoehtoja pelata sitä, useampia tapoja pelata se kierros. Ja sitten kyllä se, niin kuin, se on ihan niin kuin reaalimaailmaa suurimmalle osalle golfareista, että se on kiva, että se pallo oikeasti pyörii siellä, että vaikka tuossa niin useita esimerkkejä sellaisista meillä se Sandvälissä puolessa, missä mä olin silloin 10 vuotta sitten mukana perustajana, niin siellä sama juttu, että palautetta jäseniltä silloin, kun on kuuma kesä ja paikat on vähän kuivempana, niin kyllä sitten niin jengi dikkaa siitä, että pallo menee pidemmälle. Se on hauskaa.
Mut se lisää myös sen niin kuin pelillisen elementin, että se pitää pystyä arvioimaan, että mihin se pallo niin kuin menee, minkäkinlaisella lyönnillä. Ja sitten tietysti se, että sitä mukaan, kun pelitaidot on kehittynyt, niin se antaa enemmän niin kuin mahdollisuuksia, niin kuin sanoit, että on eri tapoja pelata.
Joo, just näin. Mutta kyllä siis ihan perus, näin se on. Siis pelillinen aspekti siinä on yksi, mutta tietysti se siis niin kuin ei se tosiaankaan ole mielekästi, jos siellä on märkää. Että, se on sellainen, mitä joutuu tekemään koko ajan, ja sitten siinä on siis monta aspektia, että kuitu on yksi juttu, että se on helposti sen, jos halutaan vihreitä ja niin kuin paikat nopeasti kuntoon lannoitteella, niin sitten se toinen puoli siinä on helposti se, että jonakin päivänä kuituongelmien kanssa taistellaan. Ja sitten sekään on mielekästä, kun sitä joudutaan aggressiivisemmin sieltä korjaamaan.
Mm. Otetaan tähän loppuun semmoinen pieni ajatusleikki. Rakennetaan tai tehdään nyt golfkentän peruskorjaus.
Joo.
Ja vaihtoehtoja on 3. Toisessa päässä on A, minimibudjetti, mitä siellä pitää ainakin tehdä ja paljonko se suurin piirtein. Mä tiedän, että sä sanot, että tämä on mahdotonta arvioida, koska se vaikuttaa se kenttä ja se näin. Mutta leikitään suurin piirtein, että mitä se maksaa väylää kohti, jos tehdään minimibudjetilla. Sitten toisessa päässä on se, että se tehdään niin sanotusti vimosen pielle säästelemättä. Ehkä enemmän semmoinen niin kuin case slot spaanan tyyppinen. Ja siinä suurin piirtein budjetti tiedetäänkin. Ja sitten on semmoinen välimallivaihtoehto, mikä on todennäköisin varmaan useimmilla kentillä, että haetaan sieltä välistä sellainen, mihin on varaa ja mikä palvelee sitä omaa tarkoitusta parhaalla mahdollisella tavalla? Mistä haluat aloittaa, A, B vai C?
No mä yritän, mä en ehkä väyläkohtaisesti pysty kovin helposti sanoa, mutta jos kenttäkohtaisesti niin kun siitä lähtee.
Se riittää,
niin,
eli silloin me mennään minimistä A:sta lähdetään.
Joo, eli siis kyllä niin kuin jokaisella, jokainen kenttämestari haluaa, että niin hänellä on toimiva kastelujärjestelmä ja on ainakin niin kuin mahdollisuus laittaa paikkoja kuntoon. Ja sitten jos sanotaan, että se on vaikka se 25 vuoden sykli, niin sitten puhutaan jostakin 200-500 000 ihan minimi, eikä se on niin kuin pelkästään, se on vain yksi asia kunnossa. Sitten ei ole vielä koskettu niin kuin pelipintoihin, että siitä se sitten lähtee. Että olisi tosiaan Nelson & Vecchio, olisi me Ruotsissa tehty, että tehtiin, olisiko parisenkymmentä projektia, ehkä 25 projektia tuossa 2011-2010 sen aikana, kun mä olin siellä, mitä mä sanoin, en mä muista. 10 vuotta siellä, niin se haitari on ollut sanotaan sellaista niin kuin ehkä 250 tonnia viiva 3,5 miljoonaa. Ja sitten siellä on suuri osa on sellaisia 400-500 tuhannen juttuja, jossa esimerkiksi kastelurunkolinjat jää, ohjaus ja kaapeli menee uusiksi ja viheriötiikastelut menee uusiksi. Paljon just niitä, että tulee uutta backtiitä ja muuta ja sitten se vaatii pelkästään jo sen muutoksia, että ei välttämättä riitä piuhat tai riitä putket tai jotakin vastaavaa. Mutta siis siitä se lähtee jostakin sellaisesta niinku, 0,5 miljoonaa upgradeista, sieltä saa, sillä saa jo niinku, joitakin asioita kuntoon ja sitten sinne just sinne.
Kastelua ja kuivatusta.
Kastelua, kuivatusta, tee-boxeja. Siis polut on yksi sellainen, mitä ei tosi usein jää huomiotta, mutta siis kallista hommaa laittaa polkuja kuntoon. Jos haluta, varsinkin jos halutaan ajaa autoilla, niin sitten siis helposti mennään satoihin tuhansiin pelkästään. Niin,
niin näette kyllä ajatelleeksi silleen, niin kuin normaali niin. Pullia, sen on aika vaikea edes mieltää sitä, että mitä ne maksaa. Ja yksi toinen asiahan on ilmeisesti, että kun puhutaan niin kuin bunkkereista, hiekkaesteistä, jos vaihdetaan kaikki hiekat nyt esimerkiksi esteisiin, niin toki riippuu vähän esteiden määrästä, mutta sekin on pitkä penni. Ja sitten jos niitä siirrellään vielä ja tehdään uudestaan, niin se...
Joo, näin se on. Ja sitten siellä on taas niitä eri drivereita, että on tullut noi bunkkerilainerit nyt viimeisten, niin kuin sanotaan 10 vuoden aikana, capillary concrete ja kaiken maailman kumirauheet ja muut sinne, jotka siis helpottaa kentähoitoa ja pitää bunkkerit pysyy paremmassa kondiksessa koko ajan, mutta sitten sanotaan, että jos se aikaisemmin maksoi se bunkkerirempa 3 tonnia per, niin nyt se sitten linerin kanssa saattaa maksaa 5 tonnia tai 6 tonnia per. Ja sitten klubi arvioi sitä, että kannattaako se maksaa kentähoidossa joka aamu tai maksaa laittaa kerralla asiat niin kuin lopullisesti kuntoon. Ja samoin siellä on viheriöiden osalla on siis yksi asia, viheriön nopeudet on kasvanut kanssa, että jos joku haaveilee 90-luvulla tai 80-luvulla rakennetulla kentällä jostakin 10 tai 11 viheriön nopeuksista, niin kyllä siellä lipun paikat jää aika vähälle nykyään.
Kyllä. Sitten, että
ne on, siellä on paljon asioita, jotka niin kuin aiheuttaa tuollaista, tai joita joutuu miettimään siinä.
Eli nyt me ollaan tässä lipeämässä kohtaan B, eli normibudjetti. Eli siellä on nyt kastelujärjestelmä ja kuivatus on varmaan ne ensimmäiset asiat, mitä pitää saada kuntoon. Mitä muita tyypillisiä, jos ajatellaan pohjois-eurooppalaisia kenttiä, niin. Ruotsi, Suomi, ehkä olosuhteiltaan aika samantyyllisiä, jos ei nyt ihan skooneen lueta.
Joo.
Niin onko nämä kastelu ja kuivatus, ne on varmasti paperilla ja mitä no, muuta useasti?
No joo, ja se kuivatus on sellaista, mitä on niinku helpompi tehdä talon sisäisenä hommana, että toivottavasti se on sellaista, mihin mestarit saa budjettia ja pystyy ratkaisemaan niitä jatkuvasti siellä. Mutta sit siellä on just tosiaan noit viimeinen prokkis, mitä mä tein Davidin kanssa Nelson & Vecchiolla, niin oli Djursholm Tukholmassa, eli hyvinkin samanlainen kuin Suomi, niin se oli siis kastelujärjestelmä, niin kuin uudelleen kaapelointi ja väyläkastelu, viheriökastelu uusiksi, tee-boxit jäi entiselleen, koska budjetti ei riittänyt, ja sitten ne oli niin kuin tarkoitus tehdä, mutta valmius rakennettiin sitä varten, että me pystytään tekemään. Se oli niin kuin tavallaan tyypillinen laajuus, että siellä oli 4 viheriöä, jotka oli syystä tai toisesta käyttökelvottomia tai alkoi tulla sellaiseen tilanteeseen, että ne oli joko liian pieniä tai sellaisessa varjossa paikassa, että ei saada kaataa puita, niin on pakko siirtää viheriöä tai tosiaan liian kaltevia. Olisiko siellä sitten ollut neljä uutta viheriöä, yksi kokonaan uusi reikä. Et se on sellainen, niin kuin Djursholm on varakas klubi ja ne ei halunnut missään nimessä laittaa niin kuin koko kenttää kiinni. Et siellä pelattiin, se tehtiin se kastelujärjestelmän muutos elokuun alusta alkaen silloin, kun klubi uskoi, että nyt Nurtsi selviää ilman vettä. Ja siitä sitten lähdettiin liikkeelle ja semmoinen niin kuin 12 viikon projekti, olisiko se kokonaislaajuus ollut sitten jotakin 1,1 miljoonaa euroa tai jotakin vastaavaa. Et siinä puhutaan sitten semmoista keskikokoisesta NS.
Eli se on silloin niin kuin siellä miljoonan molemmin puolin aika herkästi. No sitten on se viimeinen, ettei säästellä. Eli tavallaan ei nyt ole mielekästä lähteä siitä, että rakennetaan koko kenttää uusiksi. Mm. Varmasti monella kentällä layoutti on sellainen, että niin kuin pienillä päivityksillä voidaan siirtää se väylä niin kuin tähän päivään. Osa väylästä menee ehkä isommin uusiksi. Mm. Esteitä, mahdollisesti viheriöt uusiksi. Sitten se on se pari, 2,5 miljoonaa, mikä se oli esimerkiksi Slotsbananilla.
Joo, just niin, se Slotsbananin 2,5 on hyvä benchmark, ja sitten siis niin kuin tämän päivän tilanne sitten golfissa on ollut sellainen boomi nyt viimeiset 2 vuotta, että urakoitsijalla puhelin soi siis taukoamatta, ja kentät haluaa laittaa paikkoja kuntoon, kun on vähän jäänyt kassan rahaa, niin hintataso on tällä hetkellä, niin kuin, ja varmasti seuraa 2-3 vuodeksi niin kuin aika erilainen kuin se on ollut vaikka 3 vuotta sitten Slotsbananin aikaan, mutta...
Onko näin?
Joo, eli siis kyllä siis niin kuin materiaaleissakin on tapahtunut jotain ja näin, mutta ne kuitenkin näyttelee pientä osaa, mutta siis tällä hetkellä urakoitsijat myy vuoden 2024 kapasiteettiansa. Että jos sä nyt haluaisit ruveta tekemään isompaa kenttäremonttia, niin sä et saa enää ketään, joka on niitä aikaisemmin isossa skaalassa tehnyt niin ensi vuodelle, 2023. Että mitä se nyt sitten hintatasossa tarkoittaakaan, mutta tuossa vaikka yhtä kilpailutusta just äskettäin vetäneenä, niin mä arvioisin, että varmaan 20% 3 vuodessa nyt hinnat hypännyt.
Joo, toki tietysti ala on sellainen, että sitä kilpailua tai tarjontaa ei ole niin kuin loputtomasti. Ja sitten kun mietitään, moni arkkitehtihan sanoo aina, että paperilla voi piirtää tiettyyn pisteeseen, mutta sitten se seipperi, se maasiirto aidosti, niin se osaava kaveri siellä ratkaisee, että mitä se on sitten käytännössä. Eli paikallinen maasiirtofirma, joka tulisi tekemään rempan edullisesti, niin hyvin harvoin on se, mikä kannattaa golfkentälle palkata.
Joo, ei siinä. Siis se on ihan siis tuota keskustelua siis on niin kuin ei edes haluaisi käydä, että siis niin kuin mä toivon, että tätä ei tarvitse perustella enää kenellekään, mutta siis se on ihan siis fundamentaalisesti eri asia kuin perusmaan rakennus, että sanotaan niin kuin toi mun ex-business partneri David, niin hänellä on semmoinen 20 miestä, jotka on tehnyt, jolla on kaikilla 10-20 vuotta pelkkää golfkokemusta siinä ja sen lisäksi parisenkymmentä sanotaan niin kuin yleismiestä ja se yleismiehen pystyy korvaamaan kuka tahansa kaivurikuski tai sellainen, joka ei ole aikaisemmin tehnyt, sanotaan, golfia. Mutta kyllä sitten ne spesialistit tekee sitten hyvän näköisen ja saa homman toimimaan. Ja siellä löytyy, kun sä oot siellä työmaalla, niin löytyy aina semmoisia mahdollisuuksia, että hei, miksi me ei tehdä tätä näin, että tämä on piirretty näin, mutta tämähän näyttäisi ihan mielettömän hyvältä näin. Ja sitten löytyy joku kallio jostakin
just näin
yllättävästä paikasta. Ja josta esimerkki on esimerkiksi Slotbana, niin 17, joka ei ole siis niin kuin lähellekään kuvan mukainen. Se oli vaan sellainen, että shaperi Shane Ringwood löyti sieltä takaisin kallion ja sitten meillä oli pikkusen ongelmaa saada kastelulinjaa maahan, niin sitten design muuttui livenä siinä tiimipaikalla ratkaisee sen siinä ja Philip kuittaa, että tämä näyttää helvetin hyvältä ja
Tehdäänkin näin.
Joo. Ja siitä ei ole mitään kuvaa olemassa.
Miten paljon tämmöistä osaamista Suomessa on, jos mietitään nyt, säkin oot nostanut tuossa Janne Lehdon, joka on Hirsalan kenttämestari ja nuoresta iästään huolimatta asiansa niin paneutunut ja osaava kaveri, että semmoista niin kuin kentänhoidollista spesialiteettia Suomessa on. Hän on nyt tietysti vain yksi nimi, mutta nousee useasti esille. Mutta miten paljon tämmöistä niin kuin kenttän rakentamiseen liittyvää niin kuin spesiaaliammattitaitoa tänne on kerennyt kertyä?
Onhan täällä siis muutamia. Vainio Petri on yksi sellainen tekijä, joka on tehnyt paljon tosi hyvää. Mutta ei se, siis niin kuin yksittäisiä tekijöitä, yksittäisiä seppiä en ole koskaan tavannut. Mutta Vuosaaren kenttämestari, en tiedä onko hän edelleenkin, oliko se Aleksi, niin sieltä jo hyvännäköisiä kuvia näin jostakin Rangein shape-ausjutusta Koskela Antilta, että oli tehnyt hyvännäköistä duunia. Ja on siellä siis, on joitakin henkilöitä, mutta siis on se tosi pientä, että tosiaan nyt jos niinku, vertaa vaikka, tai oikeastaan siis niinku ehkä se on, tämä on hyvin britti-irlantikeskeinen business, siellä on sitä osaamista Euroopassa kaikkein eniten, siellä on puolet Euroopan kentistä, niin vaikka nyt tosiaan Ruotsissa, niin se tilanne on hyvin erilainen sen takia, että siellä on kaksi brittiurakoitsijaa, jotka on sanotaan niin kuin täysiaikaisesti tekevät Ruotsissa. Ja on siis, että on tavallaan projektien vetäjillä on 20-25 vuotta niin kuin huippugolfkokemusta, niin kyllä se vaikuttaa, että jos olet tehnyt monessa maassa ja olet tehnyt niin kuin 10 tuommoista kytäjää, niin kyllähän sieltä niin kuin osaamista sitten kertyy.
Näin se varmasti on, että jokaisesta keissistä jää niin, kyllä aika paljon.
Kyllä, kyllä. Et ei niitä, sillä lailla Suomi on pieni markkina, että niin kuin tässäkin asiassa ehkä se on sattumaa, mutta sanotaan 5-10 vuotta Ruotsia perässä. Että nythän täällä on siis taas tavallaan siis sellainen tilanne, niin kuin ehkä joskus silloin 90-luvulla, että golfrakentamisessa tapahtuu tosi paljon. Nyt se on vain remonttirakentamista, että siellä on sitä osaamista alkaa kertymään ja myöskin nämä britit kaikki kattelee tänne tällä hetkellä, että kuka tulee rakentamaan irlantilaiset. Yhden henkilön, kun mä unohdin sanoa tuossa, niin Martin Railillä Shetelikillä on kanssa sellainen hahmo, joka siis saa kansainvälistäkin arvostusta niin kuin kasteluosaamisestaan on kyllä niin kuin, on tehnyt paljon hyvää ja jopa niin kuin Rainbirdin dealeri, niin sisäisesti joskus menee niin, että kysytään Martinilta, että miten tämä pitäisi hoitaa, eikä silleen dealeri joutuu kysymään toimittajalta.
Niin kuin sanoit, niin alalla tapahtuu. Tämähän tavallaan sitten useasti mietitään, että tuleeko uusia golfkenttiä, mutta tavallaan mehän saamme uusia golfkenttiä niistä vanhoista tässä pikkuhiljaa. Eli aika moni kenttä niin kuin on rempattu tai tullaan remppaamaan näinä vuosina.
Joo, siis mä en tiedä mikä on julkista tai mikä ei ole, niin mä puhun niistä, mutta mä uskoisin, että tuossa ainakin pääkaupunkiseudulla on ainakin 4 kenttää, jotka miettii tällä hetkellä semmoista jotakin Slots Bananin kokosta remppaa. Sitten meidän projekteista Tampere on niin kuin aikaisessa vaiheessa vielä, mutta siellä tulee tapahtua jotain. Siellä on
puhutaan nyt Ruotulan kentän mahdollisesti uudelleen sijoittamisesta, eikö näin?
Niin mikä se sitten se ratkaisu onkaan, mutta kyllä. Niin kuin ilmeisesti raitiovaunu siihen tulee osalle kenttää ja siihen tarvitaan rakentamista sitten sen ympärille sen tavallaan sen yhteiskunnan tai sanotaan infratehokkuuden näkökulmasta, miten se sanotaan. Mm. Mutta siirtyykö Ruotula vai löytyykö siitä samalta alueelta maita, niin on vielä vissiin auki, mutta sen parissa me touhutaan siinä ja sitten kiitos noilta toimittajilta ja muita alalla touhuavilta kuuluu, että niin kuin ympäri Suomea kaikenlaista projektia on meneillään. Että.
Kuulostaa hyvältä näin niin kuin golfin harrastajankin.
Joo, ehdottomasti. Että siis niin kuin, jos me oltaisiin siinä tilanteessa 10 vuoden päästä, kun Ruotsi on nyt, niin kuin näiden kenttäremonttien suhteen, että meillä on sanotaan niin kuin 50 ns. Uutta kenttää, niin tai ehkä Ruotsissa on 50, niin sitten meillä tarkoittaa 20, mutta olisi se hienoa.
Ja sitä kohti ollaan menossa.
Kyllä.
Slots Bananin remontista on puhuttu väsymiseen asti siinä mielessä, että on kenttäremppoja tehty muuallakin Suomessa ja onnistuneita, joo, hyviä päivityksiä. Mutta sitten on tehty myös joitakin huteja, sillä tavalla huteja, että tai mä sanon sitä, käyttäisin termiä huti siinä mielessä, että jos on kenttä niin kuin päivitetty ja remontoitu, mutta se ei esimerkiksi menesty kenttärankingissa tai muilla mittareilla sen paremmin kuin ennenkään, niin onko silloin väärin sanoa, että se on ollut pieni huti? Mun mielestä ei, koska sanotaan näin, että kyllä sieltä niin kuin menneestä pitäisi oppia ja sen tämän päivän osaaminen pitäisi pystyä siirtämään kentälle käytäntöön, jos siellä jotakin tehdään.
Niin, siis se ei ole vaihtoehto, kenttiä ei remontoitaisi tai korjattaisi, että se on niin kuin, niitä on tehtävä, niitä asioita on laitettava kuntoon ja joskus se vaan, siis miten tämä sanoisi kauniisti, mutta puolet golfkentistä on keskivertoa huonompia tai sanotaan vaatimattomampia. Ja joskus joutuu keskittymään pelkästään siihen tekniseen ja ei se välttämättä näy siellä. Niin kuin, se näkyy pitkässä juoksussa sillä pelaajakokemuksena sitä kautta, että kenttä on paljon helpompi hoitaa ja näin poispäin. Mutta jos halutaan rankingeissa pärjätä, niin kyllä siellä sitten tulee nämä visuaaliset asiat ja sitten usein hyvät pelaajat on tärkeitä mielipidevaikuttajia, että jos kenttä ei vetoa hyvin pelaajiin, joita sitten sanotaan moni katsoo ylöspäin niin kuin golfin omissa piireissänsä golfin niin kuin tällaisina mielipidevaikuttajina tärkeinä henkilöinä, heiltä otetaan suuntaa, että mikä on hyvä ja mikä ei, niin ne on sellaisia elementtejä, että jos niihin ei löydy ratkaisuja tai ei ole mahdollisuus niin kuin, ei ole resursseja kiinnittää huomioon, niin ei se välttämättä näy mihinkään äänessä tavalliselle kuluttajalle. Että se on vaan sellaista niin kuin NS-putkiremppaa, että veden tuleminen hanasta jatkuu.
Kyllä. Kyllä.
Niin.
Mutta kilpailuasetelmahan on koventunut siinä mielessä, että meillä on tullut uusia harrastajia, mutta sitten totta kai kaikki kentät haluavat osansa heistä. Sitten toisaalta on tullut Slots Banasin kaltaisia onnistumisia kenttärempoissa, joka sitten nimenomaan varmasti herättää niin kuin monissa muissa kentissä ajatuksen siitä, että miksi tämä ei olisi mahdollista meilläkin.
Joo. Kyllä on. Ja siis se Slots Banan, niin omakin puhelin on soinut useamman kerran. Ja sitten sen jälkeen, kun lähdin pois noista rakennushommista pari vuotta sitten, niin sitten kuullut kuitenkin edelleen toimialalta, että sitten esimerkiksi toi ex-partner David Nelson, niin kyllähän ne niin kuin puhelin Suomesta on 2 tai 3 kertaa oltu yhteydessä periaatteessa, että teitte hienon duunin Slots Bananilla, että voisitko tulla katsoa, että voisiko täällä päästä johonkin samanlaiseen ja kuka se oikea arkkitehti olisi näin poispäin. Että kyllä siellä mietitään näitä. Ja kyllä se siis varmasti yksi on niitä, on tämä ranking-juttu, että olisihan se kiva siis päästä sanoa, että ollaan top 5 tai top 3 tai missä se Slots Banan nyt oli teidän rankingissa?
Nyt kun kysyt ihan suoraan, niin sanoisin, että oliko 3.
Okei, no niin. No, mutta se on mennyt hyvin silloin, että siis se on, se Suomen kärkikin on aika kova.
Se on kova ja moni kenttäsiä haluaa pärjätä ja sitten moni pettyy, jos ei ole. Ja tässähän on niin kuin tämän kenttärankingin se kääntöpuoli, että Slots Banan on nyt 3, sit sijoilla 30-60 on älyttömän hyviä golfkenttiä.
Joo.
Siis aidosti hyviä golfkenttiä. Mutta tässä kenttärankingissa on vaikea pärjätä, koska siellä ei niinku tavallaan sallita epäonnistumista millään osa-alueella. Niin. Jos sulla on hyvä golfkenttä, otetaan vaikkapa Puula, 9-reikäinen helmi, entinen 9-reikäisten ykkönen, menettänyt aika rankasti sijoituksia sen takia, että klubitaloa ei käytännössä ole, jonka takia niin kuin palvelutaso, niin, palvelukonsepti ei vastaa sitä muuta.
Joo, kyllä.
Kenttäranking ei toki ole niin kuin yksi ja ainoa totuus, mutta että jos siellä aikoo pärjätä, niin sitten tavallaan kaikkien osa-alueiden on oltava viimeisteltyjä.
Aivan, just näin.
Joo, toki niin, kentän pisteitä on painotettu.
Niin, mutta näinhän se menee siis, kuka sitten mistäkin tykkää, mutta tuossa esimerkiksi toi, kun katsoi tätä listaa, niin mä huomaan, että Ålands Golf Club, Slots Banan ja Kungs Banan on niin kuin hyvin samanlaisilla skoreilla ja mun mielestä niin kuin Slots Banan ja Kungs Banan on hyvin erilaisia golfkenttiä, että kyllähän se niin kuin huomaa, että ei se pelkkä golfkenttä siinä vaikuta tähän, miten niitä arvioidaan.
Sepä se. Toki Kungs Banankin on menossa remonttiin lähivuosina, eli sekin saadaan nähdä, että onko siellä kohta sitten 2 kenttää ihan kärkisijoilla.
Joo, kyllä. Kyllä.
Mutta olisiko tässä nyt kaikki tällä erää, se mikä tästä niinku jää itselle jää niinku viivan alle on se, että jos suomalaisella golfilla menee hyvin niinku, kilpagolfimittarilla, sillä menee hyvin harrastajamäärien ja niinku haluttavuuden mittareilla, mutta kyllähän sillä alkaa mennä myös hyvin golfkenttien mittarilla siinä mielessä, että vaikka niitä uusia kenttiä ei tulisi, näistä vanhoista hiotaan aika aktiivisesti loppuviimeen kuitenkin entistä parempia paikkoja harrastaa golfia.
Joo. Kyllä, kyllä. Siis, kyllähän siis niinku ympäristö kuulee koko ajan, että Suomi golfilla menee hyvin ja niinku golfkentät on menossa oikeaan suuntaan. Ja sitten tosiaan hieno nähdä kenttämestareiden osaaminen kehittyy ja tota, siellä on hyvää, miten se sanotaan suomeksi, hypeä.
Niinku. Hyvä hype tai hyvä buuki.
Hyvä buuki, niin. Hienoa.
Jäädään odottamaan ja katsotaan, miten mihin päädytte Kerimäellä ja missä on. Sanotaan, että 2 vuoden päästä Kerikolf tuskin nyt vielä on valmis, mutta sanotaan, että 4 vuoden päästä.
Joo, mutta kyllä mä uskon, että tänä vuonna saadaan jotakin aikaiseksi. Että kyllä siellä niin kuin tuntuu tahtotila olevan sellainen, että torstaina me osakkaiden kanssa keskustellaan lisää ja sitten tiedetään, että mitä se tarkemmin se osakkaiden tahtotila siellä on.
Jäädään odottamaan niitä uutisia. Kiitos, kun pääsit studioon ja avasit kenttäsuunnittelua ja kenttärempon maailmaa. Se on itse asiassa tässä puhuessakin selvinnyt, että se on suhteellisen ajankohtainen aihe kuitenkin monella suomalaisella golfkentällä ja monessa golfyhteisössä.
Joo, kyllä. Kiitos vaan.
Näihin kuviin ja tunnelmiin.